Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Današnja tema, beogradski izbori, naravno dan posle. Rezultate jučerašnjeg glasanja analiziraju Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, sociolog Vladimir Vuletić i politikolog Boban Stojanović. Ostanite sa nama do 12.
De souffrance, pourquoi s'acharner tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence. Oh.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, analiziramo rezultate jučerašnjeg glasanja u glavnom gradu. Moji gosti u studiju, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sociolog Vladimir Vuletić, dobar dan.
Dobar dan.
I politikolog Boban Stojanović, istraživač Centra za demokratiju Fakulteta političkih nauka, dobar dan i
dobar dan.
Dobrodošli. Na samom početku rezultate, ja mislim da svi slušaoci već znaju da je Srpska napredna stranka i lista Aleksandar Vučić, zato što volimo Beograd, osvojila ubedljivo najveći broj glasova, da su cenzus prešle još svega tri liste, a svi ostali su daleko ispod cenzusa, pa onaj prvi utisak kad pogledate listi ko je koliko osvojio, da krenem, evo gospodine Stanović, od vas, šta vam je prvi utisak jučerašnjeg dana?
Definitivno meni je utisak ostanak demokratske stranke, odnosno koaliciju oko demokratske stranke ispod cenzusa. Delo mi da je bilo neočekivano i sva istraživanja javnog mnjenja su pokazivala ipak da će relativno lako preskočiti izborni cenzus, ali definitivno je to jedan znak birača ka njima i ka celoj toj koaliciji da nešto ozbiljno mora da se menja i da nešto očigledno ne funkcioniše. Sa druge strane, od lista koje su prešle cenzus, negde je bilo očekivano da će vlast koja je bila do tada, da kažem, obnoviti mandat i da će moći da formira novu vlast. Meni je iznenađujući visok rezultat Srpske napredne stranke. Da ste mi rekli pre nekoliko meseci da će imati oko 45%, verovatno bi bio šokiran i definitivno ne bi verovao u to. Negde to jeste proizvod sa jedne strane njihove očigledno jako dobre kampanje, sa druge strane potpuno neorganizovane i loše kampanje opozicije. Naprednjaci su uspeli ono što su želeli, samostalno mogu da formiraju vlast. Sa druge strane, znao se da će lista oko Dragana Đilasa biti na drugom mestu, znao se negdje da će Šapić biti treći, znao se da će SPS gotovo sigurno preskočiti cenzus, i ostali su, da kažem, bili manje ili više upitni. Birači su kaznili koaliciju Dosta je bilo Dveri, Ne davimo Beograd očigledno nije uspeo toliko da se profiliše i da se aktivira i da dođe do nekih novih grupa birača, i ostali su ispod cenzusa. Negde ne sme da nas ništa iznenadi, ja kažem opet iznenađujući jako, jako loš rezultat demokratske stranke, iako se ne varam, ovo je prvi put da su oni van gradskog parlamenta.
Mislim da o tome treba i kasnije malo šire da analiziramo tu celu priču. Gospodine Klačar, vaš utisak celog izbornog dana i rezultata?
Pa, možda je najsnažniji utisak za mene malo širi nešto. Dakle, to je, kada pogledamo rezultate pre svega opozicije, opet vidimo da smo daleko od formiranja jednog snažnog stranačkog života, jednog suštinski snažnog političkog života sveukupno gledano, zato što ovakav rezultat, posebno rezultat DS-a, činjenica da imamo dve opozicione stranke koje nemaju uopšte predstavnike u ovom momentu u Narodnoj skupštini, dakle niko iz liste, sa liste Dragana Đilasa, niti Aleksandar Šapić, nas negde vraća na to pitanje, dakle, kada ćemo konačno da dođemo u onu situaciju koju smo imali, ja bih rekao, čak i 90. godina, to je da imamo jedan snažan stranački život, jedan suštinski pluralizam sa različitim ideologijama, različitim pristupima. Ja mislim da čak ni Srpska napredna stranka nije ponekad srećena sa ovom činjenicom da imaju toliku odgovornost na sebi, činjenicu da ta vrsta korektiva suštinski ne postoji u ovom momentu, jer ovakav rezultat, posebno ako bi eventualno Dragan Đilas razmišljao o novoj stranci, znači opet jedan proces iznova. Dakle, mi već od 2012. ili 14. godine u opoziciji imamo stalno proces iznova. Dakle, ja treba da podsjetim vaše slušalce da je, recimo, Dosta je bilo na izborima u Beogradu osvojio 12%, dakle 2016. Imamo Sašu Jankovića koji je osvojio 24% u Beogradu, što je sada bila misaona imenica za bilo koga, pa se opet ulilo neka nada, opet se krenulo iz početka, onda se opet tokom leta napravila neke potpuno dve različite koalicije. Dakle, utisak, moj najsnažniji utisak zapravo jeste to da ćemo negdje kao zajednica možda biti uskraćeni da gledamo jedan suštinski ozbiljan politički stranački život.
Za početak, Profesore Vuletiću, šta vi kažete, vaš utisak, dobar rezultat naprednjaka ili, čak to da je više od 10 lista i oko 1%?
Da, pa manje više sve je rečeno, mislim da su svi posmatrači saglasni. S jedne strane jeste, očekivalo se naravno da će Srpska napredna stranka biti prva, ali baš da će na ovaj način dominirati, to je, kada je reč o Beogradu, bilo u izvestan način neočekivano. Ali opet kažem da mislim da to nije samo plod i rezultat onoga što je urađen u Beogradu. Jeste i toga, ali je, ja mislim, jedan širi kontekst tu važan, jer se na ovaj način zapravo i birači u Beogradu su podržali, kao i birači u Srbiji, gde je taj procenat i 60%, politiku, ovo očekuje se mnogo od Srpske napredne stranke, očekuje se da
to zove turbulenta vremena. Zato što se zvala Aleksandar Vučić i zato što su imali na listi ljude,
naravno, i zato što je,
javne ličnosti, a manje politike.
Pa, mislim, pre svega na to da je ovaj period, da će ove 2-3 naredne godine biti jako turbulentne, jako važne za Srbiju, su negde ljudi prepoznali da je potrebno da postoji nešto što je jaka vlast. E sada, naravno, potrebno da postoji jaka opozicija. Zašto je nema, o tome je Bojan pričao i to je jedna posebna tema. Možemo njoj naravno danas da govorimo, ali mislim, na ovaj način je zaista Srpska napredna stranka veliku odgovornost na sebe uzela i mislim da će biti potrebno zbog čitavog društva u narednih, pa rekao bih, par godina da se postigne jedan konsenzus koji će biti, neće to biti jednoumlje naravno, ali će biti jedan ili potreban jedan konsenzus gde neće biti stavljanja klipova u točkove onome što su sada građani jasno rekli da hoće, a to je ono što je Aleksandar Vučić, ja od sada već ima i u ovim izborima stalno ponavljao, a kažem, tiče se ne samo Beograda, nego se tiče jednog šireg konteksta ove regionalnih prilika i svega onoga što se dešava na globalnom planu. Tako da mislim da i to povezano sa ovim izborima, jer bez njega nisam siguran da bi ta, bez njegovog aktivnog učešća u ovoj kampanji, nisam siguran da bi taj rezultat bio baš ovakav. I zbog toga ističem taj aspekt. A kada je reč o opoziciji, da, svaka čast istraživačima, mislim, to je nešto što se mora reći, jer još malo pa neće ni trebati izbori, ove ankete su manje više pokazivale.
Pa zapravo, ali moramo da priznamo da nije bilo
ovako
ali dobrih
pa
procjena.
Dobro, evo vidite, vi ste imali pa bilo ih je ranije, imali ste sada, dakle, tri sigurne stranke, jedna verovatna i sad tu je u stvari najviše bilo, da tako kažemo, očekivalo se da će mnogo više stranaka, bar četiri, se boriti za cenzus. Sećate se onom kad su bili oni parlamentari,
pa
ih je bilo,
jest,
međutim sad to nije bilo pitanje, sad su zapravo sve ove stranke ispod. Kada je reč o Demokratskoj stranci, da, to je nešto što navikli smo, naprosto Demokratska stranka već 20 i više godina jedna od bitnih institucija u srpskom društvu, ali već od 2012. vidite da je to svake godine, to je silazak u podrum i sad su najzad sišli u podrum. Šteta je što jedna takva institucija ne postoji, ali ajde, nije to prvi put. Imali smo SPO koji faktički ne postoji, imali ste DSS koji sad faktički ne postoji, ima tu ideja da se ovdje, LDP takođe značajna stranka koja, evo sad smo vidjeli, to je bilo 0,1 otprilike, pitanje kako će se podići, dakle u tom smislu IDS. To samo govori da ljudi kod nas, pogotovo političari, više vode računa o sebi nego o institucijama, odnosno o strankama koje predstavljaju. I bojim se da sada kad biste sabrali sve glasove koje su dobili lideri DS-a nekadašnje, to bi bilo oko 20 i nešto, to bi bila jedna solidna opozicija. Mislim, to imate u Hrvatskoj, to imate u Nemačkoj, jednu takvu situaciju, imate jednu moćnu stranku i imate jednu stranku koja je, da kažemo, tu može da se konsoliduje u nekoj potrebnoj situaciji, a sada ovako ništa.
Gospodine Stojanoviću, sinoć smo pratili naravno i izjave stranačkih prvaka, nosilaca lista i te glavne igrače. I ta reč, sad ne govorimo o Srpskoj naprednoj stranci, nego o svim ostalima, odgovornost, da li se dovoljno puta čula i pozivanje na odgovornost? Šta zapravo očekujete? Evo, kad govorimo o Demokratskoj stranci koju ste sva trojica apostrofirali kao jako loš rezultat. Da li je po vama greška kod demokrata ili je jednostavno lista oko Đilasa odvukla demokratsku stranku. Da li, ko je kriv što nisu zajedno izašli, eto tako da to formuliš?
Definitivno jeste u istoku Dragana Đilasa odvukla verovatno dobar deo birača i da sad ne možemo da zamišljamo šta bi se desilo da nije bilo u istoku Dragana Đilasa i da nije bilo ni pokreta Saše Jankovića i Narodne stranke Vuka Jeremića, ali definitivno da demokratska stranka trpi posljedice toga što su se formirali neki novi politički akteri na tržištu. Ono što je problem, jako se ne varam, Dragan Šutanovac je prvi odbio bilo kakvu saradnju sa Draganom Đilasom i mislim da je on čak i prvi u toj nekoj opozicijnoj grupi rekao da neće nastupati zajedno sa Đilasom, već ide na odvojenu listu. Ja kada danas...
A s druge strane, ako se ne varam, Boris Tadić je gotovo do posljednjeg dana pozivao da svi idu zajedno, pa je... Jeste li na kraju za Šutanovca?
Boris Tadić već godinama poziva da svi idu zajedno i to je negde postala neka mantra, ako se ne varam, i Sinić je opet nakon izbornog debakla rekao bilo bi dobro da idemo zajedno ili da se ujedinimo i da se vratimo. Ja mislim da je poenta da demokratska stranka se nikad neće izaći iz ovog podruma dok je, to je ne samo demokratska stranka, cela ta koalicija ne može da računa ni na kakav pristojan rezultat dok je vode Dragan Šutanovac, Boris Tadić i Zoran Živković. Jer ako vi imate tri lidera koji personifikuju sve ono loše što je bila demokratska stranka, to jest najlošije stvari iz perioda vladanja demokratske stranke, očigledno je da birači to sa jedne strane apsolutno ne žele, očigledno da ne mogu da okupe neki novi broj aktivista i slično. Za mene je začuđujuće što demokratska stranka se ipak ubedljivo najrazvijenijom infrastrukturom u Beogradu je dozvolila sebi da ima...
Pogotovo posle ne tako lošeg rezultata u nekoliko opština van...
To je, moguće da im je to, oni su tada pričali, eto, mi smo lideri opozicije, pokazali smo svoju snagu, a mislim to je bilo samo posljedica toga što su oni praktično bili jedina opozicijalna stranka na izbornom listiću u tim opštinama. Tako da očigledno da su oni tamo pokupili neke glasove i birače kojima su prve preferencije ipak neki drugi trenutni izborni akteri, nisu očigledno dobro ispitali političko tržište u Beogradu, dozvolili su da ostanu ispod cenzusa, da imaju katastrofalan rezultat u stvari i ja mislim da je vreme da neki ljudi preuzmu odgovornost i da završe svoje političke karijere koje je verovatno trebalo da završe i pre nekoliko godina.
Znači da se taj film, drugi, treći, koji god nastavak...
Ja mislim da ovo mora sad zaista u Beogradu 2,5% da mora bude znak za neke ljude da je njihovo vreme zaista.
Sve ne kažeš što odmahujete glavom u jednom delu, šta vam nije, pa s čim se ne slažete oko toga da je demokratska stranka neki... napravila lošu procenu, s kim će, kako će ili šta?
Pa najprve toga što ja nisam siguran, dakle, da je tu, odnosno sasvim sam siguran, zapravo nije demokratska stranka zapravo ni pitana za bilo kakvu koaliciju, stvari su već bile dogovorene, pretpostavljam da nam je to svima jasno, zato što je demokratska stranka i to je jedan od okidača koji je na kraju doveo do svega toga, dakle, u prošloj kampanji radila za drugoga i na taj način svesno ugrozila svoje biračko telo koje je već tada, dakle, u maju mesecu dobrim delom prešlo kod Saše Jankovića. Onog momenta kada je Saša Janković izašao iz te koalicije, priča o bilo kakvom ujedinjenju nije imala smisla, jer to ne bi bilo ujedinjenje, dakle bila je odluka na vrhu demokratske stranke da zapravo želi da se utopi u neku drugu koaliciju. Dakle, zapravo je bilo samo pitanje da li žele da probaju da se izbore, da nešto urade, ili da prosto konstatuju da nemaju političku stranku u tom momentu, jer opet podsjećam, dakle, da bi se napravila ta koalicija tada, oni su morali da idu kao grupa građana, dakle, a vi imate stranku u tom momentu. Dakle, prosto hoću da kažem, dakle, politička dinamika je bila potpuno drugačija i negde je ovdje izbor za DS bio ili da pokušaju da na izborima nešto urade, ili da idu na izbore pa da svesno preuzmu rizik šta će se desiti. Pa nije do kraja tačno, dakle, ni kada govorimo o ljudima, dakle, Zoran Živković nije u demokratskoj stranci, pa i jako se nevram, jedan prilično dug period. Dragan Šutanovac opet nije neko oličenje onoga svega što je bilo u demokratskoj stranci, jer najveći deo tih ljudi je danas, možda čak pre i oko Aleksandra Vučića, nego u demokratskoj stranci. Dakle, na kraju krajeva Dragan Đilas je predsednik bio demokratske stranke. Dakle, ima tu mnogo činjenično stvari koje nisu do kraja posložene, ali je negdje činjenica da mi sada moramo posmatrati taj neuspjeh demokratske stranke malo šire. Dakle, u smislu, naravno da moraju poruke da se izvuku, naravno da je potrebno da se nešto promeni, naravno da je vrlo vjerojatno potrebno da se neki ljudi promene i tako dalje. Međutim, ja opet govorim posljedno stvari šire perspektive. Dakle, loše rezultati demokratske stranke znači da mi samo, dakle, gubimo još jednu stranku koja ima organizaciju. Gubimo stranku koja deli one principe koji su delile manje više sve vlade od 2000. godine. Dakle, a to znači partner za evropske integracije, partner za rešavanje Kosova, partner za regionalnu stabilnost. Dakle, suštinski mi govorimo onome što su strateški prioriteti i ove vlade, a taj partner ne postoji i u ovom momentu faktički opozicija. Ja nisam siguran da ima više od 30 ili 40 odbora. Ako izuzmemo DS, više od 30 ili 40 odbora, to suštinski faktički, dakle, SNS nema konkurenciju suštinski.
Dakle, sad je veliko pitanje, profesor Vuletić, šta će uraditi Dragan Đilas sa tim kapitalom? Kad vidimo nekoliko lista, pokreta, udruženja koje je sve podržao Dragana Đilasa po imenu i prezimenu, a ne kao demokratsku stranku. I već neki analitičari ga zovu, što su do pre nekoliko meseci, do duše nekoliko dana posle predsjedničkih izbora, zvali Sašu Jankovića kao lidera opozicije, pa se to istopilo, sada već o Đilasu govore kao
lider. Sada će biti njegov pre svega problem da tu svoju poziciju za koju ga izvikuju, da ovaj zaista i potvrdi ili utvrdi. A ajde da gledamo i ovako stvari, kada je nastao taj izbor na listu, njega su relativno kasno pozvali. Sad vi imate tu Sašu Jankovića, koji je, neko je pomenuo, dakle, imao pre godinu dana u Beogradu 24%. Pa je Vuk imao oko 6%. Znači, ukupno su Saša i Vuk imali 30%. A sada, Saša, Vuk i Đilas 19%, ajde kažemo, 18 i nešto. Treba sad dokazati da je on upravo taj lider, a ne neko drugo. Ono što on ima, to su resursi. Mislim, pre svega na materijalne, koji mogu značajno da...
Javio da ostaje u politici,
pa,
i...
ušao je sad, gde će sad? Ovaj. Ali mislim da bi se razumela pozicija sada neke buduće opozicijne stranke, treba to poraditi sa onim kako rade oni na koje se mogu gledati. Šta sad kad gledate SNS? Znači, oni pre svega imaju snažnog lidera kome građani veruju. U opoziciji su mislili da to je njihov jedini problem što nemaju lidera, pa su onda, što se kaže, ajde brzo da vidimo koga ćemo, šta ćemo, aha, evo Đilas je nekada pobeđivao u Beogradu, pa su kao sada izmislili lidera. Janković je navodno bio slab lider i tako dalje. Dakle, to je bilo nekako za... Ali nije samo lider, dakle, nije to jedina stvar. Organizacija o kojoj je sada bilo reči, SNS, kao stranka, funkcioniše neverovatno dobro. Naravno, tu pomažu resursi stranački i tako dalje. Kada je stranka na vlasti, uvijek je lakše da se organizuje.
Ali kada je Saša Janković, izvinite, postigao dobar rezultat, rekli su, pa da, to je zato što ih je, što su demokrate podržale sa infrastrukturom.
Upravo to hoću da kažem.
A kako sada te iste demokrate, njihova infrastruktura bila ukapljena?
Upravo to hoću da kažem. Dakle, da je sada faktički, dakle, taj drugi element, infrastruktura, ta stranačka organizacija, na neki način, pa neću reći uništen, ali u značajnoj meri je, dakle, dovedena u pitanje time što ste jedinu stranku koja je bila na takav način organizovana, ona je sad na dnu. Pa imate treću stvar, po meni najvažnije, a to me stalno govori, dakle, mora svaka stranka ili svaka grupacija koja pretenduje vas da ima nekakvu političku ideju.
Pa to je su... porukom je ko mogao da izađe, a da se ne preklapaju.
Pa, gledali da vam smo kažem,
kampanju,
nije bitno.
S druge strane, Ivice Dačić i socijalista, koji također su morali da budu obazrivi
jesu,
u porukama.
Jesu, ali su oni između ostalog hteli i postigli su to da na neki način nekakav svoj identitet očuje, što je bilo zaista teško. Vi kad ste, ono što se kaže, u Zagrebi velikog brata, vi ste nekako nevidljivi, ali oni su uspjeli da uprkos tome pređu tih magičnih 5%. A kada govorimo o toj ideji, imate jednu potpuno paradoksalnu situaciju da čitava opozicija svela svoj politički, vjeruje šta god, Ua Vučića. Mislim, onda imate paradoksalnu situaciju da vi u stvari morate da imate tog jakog Vučića da biste vi imali smisla svog postojanja. Mislim, razumijete što malo je to paradoksalno. Znači, morate da imate neku ideju koja je alternativna i koju će ljudi da prepoznaju. Ne mora ta ideja odmah biti da tako kažemo, većinska dominantna, ali politika traži izvesnu dozu strpljenja.
Gospodin Stojanović, kad govorimo o ovim porukama, da li su birači bili zbunjeni ovakvim ovolikim brojem lista i porukama? Slušali smo Šutanovca koji govori, dok smo mi vodili Beograd, bilo je tako, a poslije toga izađe Đilas i kaže, dok smo mi, dok sam ja vodio Beograd. I je li tu došlo do problema?
Što se tiče broja listi, generalno 24 liste, po rezultatima vidimo da ipak ovaj birači su ovaj put znali za koga će da glasi, odnosno nisu dozvolili da ih neke lažne ili, da kažem, cirkusanske liste na neki način povuku. Iako jeste Beli opet stvario neki pristojan rezultat, ali definitivno...
Ali sad nije bio samo Beli, bilo ih je...
Tako, nekoliko. I Nopo, i lažne liste koje je trebalo da odvuku glasove, Pokretu dosta je bilo i slično, i neke manjinske stranke koje su pokušavale kroz izborna pravila da namaknu određeni broj odbornika, odnosno makar jednog odbornika. Mislim da to nije negde pretrano uticalo na rezultat i sami smo zaključili da su osvojili minoran broj glasova. Sa druge strane, opozicione liste i ta neka borba među njima, meni je negde kada je počela izborna kampanja, najdominantniji utisak mi je bio da se u stvari samo vodi borba za de facto već opredeljene opozicione birače. I, na primjer, pozicija dosta je bilo Dveri koji su udarali po svima iz opozicije, naravno po znacima navoda udarali, koji su pokušavali da se oni negde prezentuju kao novi akter koji nije bio u vlasti.
Vi pominjete, možete procenite ovih 3,7% po CESID-u za tu koaliciju. Mm-hmm. Ko su ti birači? Zašto su oni glasali?
Ja mislim da su to birači Pokreta dosta je bilo. Bojan je spomenuo da su oni imali 11% u Beogradu na parlamentarnim izborima. Jesu njihovi birači razočarani, to se vidi, bili su razočarani i na predsjedničkim izborima. Očigledno njihova izborna strategija i taktike u prethodne dve godine su bile potpuni promašaj. Oni su pokušali sa tom koalicijom da nekako preskoče tih 5%, ali očigledno su ih birači kaznili. Ja ne verujem da Dveri u Beogradu imaju neku podršku koja ide preko 1%, tako da verujem da to jesu, da kažem, nerazočarani birači Pokreta dosta je bilo.
A ovde matematika očigledno nije radila, nego su neki...
Apsolutno. Ta lista definitivno nije mogla da ima sinergijski efekt, bilo je samo pitanje da li koliko će ljudi da se razočara u jednog ili drugog aktera, očigledno je veliki broj njih razočarani, oni su završili kako su završili. Samo da se vratim na ove međusobne optužbe opozicije. Lista oko Đilasa, lista oko Demokratske stranke su konstantno bili u nekoj vrsti borbe za iste birače i ja sam tokom cele kampanje govorio da se plašim da to može samo da ostavi neke ljude kod kuće ili eventualno da ih prebaci i da glasaju za neku od ovih fake lista ili čisto ili da budu nevažeći listići ili inicijativu Ne davimo Beograd i deluje mi da se negde to i jeste desilo, što definitivno nije bila taktika koju je opozicija trebala da primenjuje, već je trebalo kad, iako idu već na toliko lista, da imaju prvo zlatno pravilo bez međusobnog napadanja, idemo na to da popravimo svi svoje rezultate, ali na uštrb vlasti.
Ne darimo Beograd, bez obzira oni nisu prešli cenzus, ali opet 3,6% su osvojili kada se poredi sa nekim listama i strankama koje su postojale poput DSS-a, LDP-a i tako dalje. Oni jesu, gospodine Klačar, kakav takav uspeh osvarili i mogu biti zadovoljni, opet kažem, u poređenju sa onima koji, i čini mi se da zaslužuje Aleksandar Šapić i njegova lista Koji minut za analizu, jer je ipak imenom i prezimenom samo on izašao sam i gotovo 9%.
Tako je, da. U ovom kontekstu inicijativa treba da bude zadovoljna, treba podsjetiti vaše slušalce da suštinski jedini ozbiljen opozicioni skup koji se desio 2012. godine na ovamo je bio skup u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd, kada je bilo nekih 25.000 ljudi. Dakle, niko nakon toga, a stajali su brojne stranke, nije uspio da napravi takav rezultat. Što se tiče Aleksandra Šapića, on ima jednu ključnu prednost u odnosu na sve ostale, dakle, političari iz opozicionog bloka. Dakle, on ne izaziva negativne emocije čak ni kod onih ljudi koji ne planuju za njega da glasaju. Njegov imidž koji smo mi videli i kroz neke fokus grupe je takav da ga ljudi vide kao sportistu, kao nekoga koji ima humanitarnu organizaciju i on je uspio dakle na svom jednom mikronivou na Novom Beogradu dođe do jedne ogromne populacije, dakle više od 20% ljudi na Novom Beogradu i da onako kroz jednu finu kampanju pričanja priča on dođe do nekih birača u drugim opštinama. Mi vrlo često kada radimo istraživanje na opštini Voždovac čujemo kako ljudi kažu pa mi ne živimo na Novom Beogradu, ali nam se čini da se tamo jako fino radi. Dakle, on je uspio kroz kampanju. To je samo što se tiče Dragana Đilasa. Dakle, on ima definitivno potencijal da postane novi lider, ali su potrebne neke dve stvari o kojima ja verujem da će on negdje voditi račune, imajući ipak u vidu njegovu dakle, karijeru koja nije kratkog datuma. Dakle, on zaista treba da ima političko strpljenje, dakle, i u građenju organizacije, i u građenju ideja, i u građenju dakle potencijalnih saradnika i on zaista mora na neki način vjerojatno da proba da bude, ja više neću da kažem ujedinitelj niti bilo što slično, to više nije čak ni dobra reč, prosto potrebno je da se napravi neka platforma koja će da dovede do suštinskog ukrupnjavanja, da 0,1, 0,2% i njihovi mali lideri prosto više ne mogu da budu tu.
Moramo da zastanemo da čujemo reklame i dalje u studiju Vladimir Vuletić, Boban Stojanović i Bojan Klačar, 11:36.
Eko.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Eko.
U 11:37 slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju Bojan Klačar, Vladimir Vuletić i Boban Stojanović, a na telefonskoj liniji koleginica Milka Babić koja se nalazi u Crti. Milka, šta kažu u Crti, kakvi su podaci, što o nepravilnostima, što o rezultatima?
Crta je obradila podatke sa biračkih mesta, kažu da njihove podaci pokazuju da je koalicija oko Srpske napredne stranke na izborima osvojila 44,96% glasova, koalicija oko Dragana Đilasa 19%, Aleksandar Šapić 8,88% i koalicija Socialistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija 6,11%, dok ostale stranke nisu prešle cenzus. Posmatrači Crte utvrdili su nepravilnosti na 8% biračkih mesta, kako je rečeno na ovoj konferenciji. Nepravilnosti tokom izbornog dana bile su veće nego pre dve godine, ali kako je naglašeno, reč je o pojedinačnim slučajevima, a ne masovnim. Šef Crtine posmatračke misije Raša Nedeljkov naveo je kao primer vođenje kampanje na udaljenosti manje od 50 metara od mesta glasanja, vođenje duplih evidencija birača, grupno glasanje, dovođenje ljudi na glasanje, glasanje bez ličnih dokumenata, bez obeležavanja prsta sprejom, a dešavalo se, kako kažu, i da su glasači dolazili na glasanje, međutim nisu bili na biračkom spisku. Prvi put posmatrači Crte suočeni su sa fizičkim i verbalnim napadima, rečeno je ovde, i kako kažu, Crta očekuje reakciju nadležnih povodom toga. U Crti naglašavaju da ove nepravilnosti nisu mogle da utiču na izborni rezultat, da bi i da se te nepravilnosti nisu desile, svakako četiri koalicije prešle cenzusa, da nijedna stranka nije bila na ivici cenzusa, te zbog ovih nepravilnosti nije oštećena. Kako je rekao Raša Nedeljkov, na osnovu ovoga ne možemo da kažemo da je izborni rezultat protekao u skladu s međunarodnim standardima za fer i demokratske izbore, ali kako kaže Crta će svoju konačnu ocenu izbornog dana dati kada Gradska izborna komisija donese svoj sud o svim prigovorima i proglasi konačne rezultate glasanja. U Crti također naglašavaju da je izborni dan samo jedan deo izbornog procesa i da oni smatraju da se ne može reći da je cela kampanja i ceo izborni ciklus protekao u demokratskoj atmosferi ako se ne sagleda kako je bilo izveštavanje medija, da li je bilo zloupotrebe javnih resursa i funkcionerske kampanje, jer kako kažu sve to utiče na konačne rezultate glasanja.
Hvala najlepše, koleginica Milka Babić nam se javila iz Crte, a kad smo kod uslova i prigovora i uočenih nepravilnosti i svega onog što prati ceo izborni proces, kakva je analiza, šta kaže CESID?
Nama svakako ono još uvijek treba neko vrijeme da obradimo sve ono što smo dobili tokom izbornog dana. Ono što je naš utisak s ove kampanje zapravo jeste da je bilo određenih nepravilnosti, pomenut ću neke od njih kasnije naravno, ali naravno da mi nismo uočili da su one imale sistemski karakter, dakle nismo vidjeli da su se neke zakonomernosti pojavljali, da nismo vidjeli nikakav masovan pristup na tim nepravilnostima. Deo tih nepravilnosti je nižeg obima, to su one nepravilnosti koje najčešće proističu zbog ili nedostatka kapaciteta biračkih odbora ili zbog njihove loše organizacije. To su najčešće nepravilnosti koje nastaju u prepodnevnim časovima dok sve stvari se ne uigraju, a bilo je i nekoliko ozbiljnih neregularnosti. Dakle, mi smo nekim izveštavali, dakle, od nekih evidencija posebnih, malo nesaglasija oko vanrednog upisa putem rešenja koje je dostavljalo Ministarstvo policije. Nismo imali problem sa izbacivanjem sa biračkih mesta, nikakav. Jesmo imali par problema na tri mesta sa brojanjem glasova kada su izbacili naša tri posmatrača, ali smo ih mi naknadno vratili. Dakle, to je negde ocena izbornog dana koja dosta liči na sve ranije ocene, ali mi uvek i govorimo, dakle, ako nema suštinskih zakonskih i institucionalnih promjena između dva izborna ciklusa, ako nema dijaloga između stranaka između dva izborna ciklusa o izbornim procedurama, ja nisam zaista siguran da ćemo mi moći da imamo bilo kada neku drugačiju sliku izbora nego što je to bio sada slučaj.
Profesore Vojtiću, kako vi ocenjujete kampanju i izborni dan? Da li vam...
Pa ne, on, na osnovu ovoga što sam čuo, dakle, suštinski tu nije bilo ničega što bi dovelo u pitanje na bilo koji način ove rezultate. E sad, kada govorim, ja ne, mislim, ljudi koji se bave time su u tome, a meni, kada gledam, uporedio bih se ovo sa nekom utakmicom, pa kada gledate utakmicu vi možete da kažete, aha, eno ga, onega faul, pa onaj tamo uleteo đonom, pa ne znam, sudija nije svirao ovaj aut i tako. To je sve nešto kada neko pobedi sa 6-0, a sudija nije bio u situaciji da nije svirao penal, da nije delio crvene kartone i tako dalje. Dakle, ovi faulovi, ovi aut i kako bi se reklo, jel, koji eventualno možda nisu svirani ili tako, ali vidite, bilo je prigovori sa druge strane. Sinoć je bilo nekih opet prigovora, ali ja ne bih sada ulazio u ovu temu. To nije, dakle, mislim da to reka da samo zamagli ono što je suština. Mislim da zamagli pre svega oči onima koji bi trebali da razmišljaju o tome kako da svoju poziciju u budućnosti ojačaju. Dakle, ako se vi stalno žalite na te nekakve sitnice i ako je to suština, onda nećete doći do onih suštinskih stvari koje bi trebalo da na neki način ojačaju alternativu postojećoj vlasti. Eto, to je ono što mi se čini. Tako da mnogo pažnje koja se posvećuje ovim tema, pa posle to na Twitteru odjednom postane nešto ili na ovim društvenim mrežama nešto što je kao najbitnija, potpuno se zanemare ove suštinske stvari o kojima smo pričali. To je tako i iz godine u godinu. A suštinski demokratski proces u Srbiji nije upitan. Eto, to je ono što i to od 2000.
Je li upitno vama, gospodine Stojanoviću?
Izborni dan nije. Ja mislim da saglasan sam sa prethodnim sagovornikom da nema mesta tome da se priča o krađama na biračkim mestima i nekim ozbiljnim neregularnostima na samom izbornom danu, ali se ne bih saglasio da sve ono što prethodi izbornom danu da je potpuno fair i pošteno. I mislim da vlast ne samo na ovim gradskim izborima, već i na prethodnim i predsjedničkim parlamentarnim koristi određene, da ih tako nazovem, metode ili tehnike ubeđivanja birača ili primoravanja birača da glasaju za njih, što se ne može baš smatrati potpuno opštim i fair, to jest fair i poštenim izborima. Ukoliko ste vi dobili neki posao u gradskoj upravi, imate neki ugovor na određeno vreme i ako vam se onda zahteva da vi obezbedite 10 birača i ako se to na izborni dan proverava da li je tih 10 birača izašao na izbore, ja baš ne bih onda rekao da su svi Beograđani juče glasali potpuno slobodno. Mislim da je to nešto o čemu ne treba da ćutimo i to je nešto što svi znamo u stvari da se dešava. Verovatno se dešavalo i ranije i neću ja kažem da je to samo posledica ove vlasti i pitanje uticaja u medijima i neke medijske politike u Srbiji, mislim da je takođe toliko važno u 21. veku, bez obzira na pojavu društvenih mreža i svega ostalog, mislim da opozicija definitivno nema pristup medijima, ali opet zameram njima što su oni gotovo celu kampanju pričali o tome, a ja mislim da ne postoji osoba koje se i ove bavi politikom, a da ne razume da se to neće promeniti i da opozicija mora da nađe način kako će da u ovakvim uslovima pobedi vlast, a ne da se žali na izborne uslove, se žali na izborni dan. Mislim, zaista to vođenje evidencije koje glasova i slično, zaista negde pitanje sigurnih glasova i nije stvar oko koja neko treba toliko da sumnje u regularnost izbora. Ali onda hajte, spustite se, što bi se rekao, na teren, pa pokušajte i vi da vodite svoje evidencije birača, pre svega pokušajte da ubedite birača glasaju za vas, a ne da kritikujete medije sa nacionalnom frekvencijom kako neće da vam daju prostor. Neće im nikad dati i to je valjda svima jasno.
Da kažemo, samo da ne zaboravimo da su juče održani izbori u Sevojnu, Aranđelovcu i Boru i da je tamo ubedljivu pobedu odnela takođe Srpska napredna stranka i stranke oko Srpske napredne stranke. I da se vratimo, gospodine Klačar, ipak na Beograd sad iz ove vizure pričalo se da je to mnogo više nego lokalni izbori, mnogo više nego gradski izbori, da će se slati celoj Srbiji neka drugačija poruka. Da li sad, kada se sve završilo i u odnosu na ove rezultate, da li je zaista imalo težinu gotovo nacionalnih, kad se pogledaju resursi koji su u potrebi?
Naravno da stoji ocena da ne mogu izbori u Beogradu imati isti značaj kao izbor u nekoj drugoj opštini i naravno da su oni značajni. Međutim, naš utisak i da je značaj beogradskih izbora u jednom momentu bio predimenzioniran, imajući u vidu dakle neke ranije okolnosti, neke ranije izbore koje smo takođe imali, i naš utisak negde da su i ovi izbori dobili jedan epitet istorijskih i sudbinskih, iako oni to zaista po svojoj suštini nisu bili, jer evo i danas dakle je na polju sunčan dan, lepo vreme i prosto i život i politika idu dalje, dakle prosto nemoguće je da to zaustavimo. Čak i neki izbori u manjim sredinama, Pećinci ili već ne znam gde, dobijaju neki primat koji je potpuno neprirodan imajući u vidu političke prilike u zemlji. Samo ću se referirati jednom rečenicom ono što je malo pre bilo reči. Dakle, prosto da pojasnimo slušalcima. Sistem izbora, administracije i kontrole izbora po zakonu Srbije manje više datu kontrolu strankama. I opet se vraćamo na moju dosadnu tezu već danas treći put. Snažan politički život znači da vi imate i snažnije mehanizme za kontrolu i čitavog procesa. I imat ćete bolji izborni proces. I ja nisam saglasan sa tim rešenjem. I mislim da je loše. Ali dok je to rešenje na snazi, samo snažan politički život će da umanji ovu vrstu političkog cinizma koju mi imamo, ovaj narastajući politički cinizam, i samo takva vrsta političkog života će da podigne poverenje građana u izborni proces. Ali ga svakako treba promeniti ukoliko bi neko od ljudi koji su za to zaduženi, dakle pre svega ljudi u strankama, za to bili između ostalog i raspoloženi i odgovorni da se time pozabave.
Profesore Vuletiću, kad pogledate sada rezultate izbora, ovo što sam pitala gospodina Klačara, da li se nešto i da li se bilo šta menja na političkoj sceni i kakve su poruke?
Otvoren je prostor za promjenu, otvoren je prostor pre svega dakle na toj opozicijnoj političkoj sceni i tu će se promjene dešavati, to je nešto sada što je očigledno. Kakve će promjene se dešavati, da li će to biti ponovo što je već, o čemu je bilo reči, da će se na neki način sve iz početka, ali na isti način pokretati da bi nakon nekih sljedećih izbora, da će oni biti redovni ili vanredni, se sve ponovo srušilo. To sad naravno zavisi ne od nas ovdje, nego od onih koji su sada preuzeli, da tako kažem, odgovornost da tu opoziciju, političku scenu oblikuju. Da li će praviti iste greške kao i do sada, vidjet ćemo. Dakle, ja to ne mogu znati, ali dakle, taj prostor sada postoji. Znači, to srušene su, ono što se kaže, ta kula, i sada se ponovo nešto slaže. Na koji će se način to dešavati, vidjet ćemo. Što se tiče okvira samog, dakle, meni je važno pre svega da kada razmišljamo o tome kakav je kontekst u kome živimo. Naravno, kao što Srbija nije najrazvijenija ekonomski ni, ne znam ja, u bilo kom drugom pogledu, ni u političkom smislu, kad nije najrazvijenija. Ali ne možemo da gledamo stvari crno-belo. Jeste, nije. Demokratski, nedemokratski. Evo želimo, govorimo sloboda, fašizam. Mislim, vi kada pogledate ozbiljni istraživači koji se bave razvojem demokratije u pojedinim zemljama, vidite da tu postoji mnoštvo nijansi. Naravno, postoje te kategorije. Ono što je na neki način dobro i to nije ugroženo, to je da se Srbija ipak nalazi u tom delu zemalja za koje se kaže da je to delimična demokratija, dakle demokratska zemlja. Nisu to one zemlje Švedska, Norveška i tako dalje, gde je, ovaj, što bi se reklo, potpuna demokratija po kojim god kriterijima da uzmete, onome što se najčešće naziva formalnom demokratijom, ali dakle, daleko da smo od toga i od nekakvih režima koji su i koji se označavaju ne samo kao autoritarni, nego i kao nešto što su nedemokratski.
Kad gledamo Evropu i to da ide u desno. Beogradski izbori
u desno.
Su juče pokazali, evo, nismo pomenuli Srpsku radikalnu stranku koja je daleko ispod cenzusa, Demokratska stranka Srbije, zavetnici, oni se pojavljaju.
Pa znate šta, taj zaokret,
znači put,
pa nije, opet crno-beo. Dakle, taj, ja ga zovem neokonzervativni zaokret, dakle, taj zaokret u desno, nije on sada takav da jačaju nužno ekstremne stranke ili one koje pokušavaju da se predstave kao ekstremne, kao što su Dveri, kao što je svojevremeno i SRS pokušavao da sebe da predstavi i tako dalje. Imate jedan zaokret, pa imate u Francuskoj, dakle danas se Macron, ne znam, naziva nekakvim centrom, a on je pre, ne znam, pre 10 godina bi on bio vrlo, vrlo desno pozicioniran. Dakle, u tom smislu postoji jedan lagani, dugotrajni zaokret u desno. Ja sad ne bih elaborirao šta su sve njegovi razlozi, ali to ono što se, iz kojih razloga se to dešava, i to je ono što se vidi. U tom smislu imate vi u Srbiji, naravno, taj zaokret u desno. Na kraju krajeva, Srpska napredna stranka jeste stranka desnog centra. Ajde, i naravno, kao što sve te velike stranke, vrlo širok dijapazon pozicija tu, ali ona se tako može profilisati. A imali ste vladavinu Demokratske stranke u nekih 12 godina, koja opet, dakle, uz jedan vrlo široku lepezu gledišta je bila negde nekakav levi centar. Znači, u tom smislu, vi ste i u Srbiji imali jedan zaokret, ja bih ga nazvao, dakle, u jednom širokom luku, i nije on tako očigledan. Mislim, kada govorimo o tom, i opet i tom i stavom levo-desno. Levo-desno to možete u nekom čistom obliku da vidite na ekstremima, ali za većinu običnih ljudi, oni, kako bih rekao, baštine i te levičarske i desničarske ideje, mislim, nisu to stvari baš
to
tako,
znači,
da
ih... To znači, gospodine Stanoviću, da se glasalo za ljude, a ne za programe, da ih niko nije ni čitao, niti ih je to zanimalo, ili zašto su ljudi glasali?
Pogodite liste koje su prešao cenzus. Vučić, Đilas, Šapić, Dačić.
Sve po imenima, tako.
Čak lista je oko SPS-a jedina koja je imala dve osobe koje su nosile to isto i predstavljala je u kampanji. Sve ostalo su lideri koje je trebalo da svojim izborom na mesto gradonačelnika promene nešto. Meni je, na primjer, pozitivna stvar što smo imali u ovoj izbornoj kampanji jednu pristojnu policy ponudu, odnosno pristojnu programsku ponudu od većine aktera, i to je moglo da se vidi, makar se govorilo o tome, za razliku, na primjer, od prethodnih ili parlamentarnih izbora 2014. godine, gde ste jako malo imali zaista programskih oblasti gde je neko nešto nudio konkretnije. Uglavnom su to teme Evropa, Kosovo, korupcija i slično. Ovde smo sad na nivou grada Beograda videli određene ponude, govorilo se i o gradskom prevozu i o odnošenju otpada, o vrtićima, o školama, o obrazovanju, o većini u stvari koje jesu nadležnost grada Beograda. Međutim, ono što je loše, što je, makar za mene, većina stranaka je tome, odnosno izbornih lista i ovih kandidata, je pristupila tome poprilično populistički i na neki način bez ozbiljnijih predloga kako nešto zaista da se uredi. I ako gledamo sada, čuli smo svi su nudili besplatan gradski prevoz i vrtići koji se ne plaćaju i slično, ali mislim da negde birači sami znaju da nema besplatnog ručka i da smo negde ovaj u Srbiji to naučili, i deluje mi da su svi birači u stvari su posmatrali na izborne ponude tako da one samo obećavaju nešto, a da niko u stvari to ne bi i realizovao. I to je sad pitanje koje uopšte bilo birači bilo koje stranke zaista veruju u ono što im birači obećavaju i glasaju samo za lidere, neke opšte poruke, ideološka načela.
Gospodine Klačar, od kanalizacije do digitalizacije ili imena, zašto su glasali juče birači?
Pa, slažem se, dakle, da je ovde bila jedna pristojna i dobra ponuda gradskih politika, ali ja sam već negde rekao, dakle, sve te gradske politike su u osnovi bile više garnirung ili prilog, a ne glavno jelo. U osnovi je ovdje ipak bila borba, ali neću reći direktno za i protiv Vučića, ali recimo između političke agende koju simbolizuje vladajuća koalicija i neke političke agende koju ima opozicija. Nekoliko je tih fama o kojima mi stalno pričamo i ima ih u našim izborima jako mnogo. Evo, jedna od tih fama je da mi nešto glasamo suviše za lidere. Naravno, mislim, kad se pogledaju podaci, to sasvim sigurno gospodin Vuletić bolje zna. Dakle, Srbija i dalje dominantno je na autoritarno društvo. S druge strane, u modernom vremenu teško je da očekujete da neko može da se lakše identifikuje sa nekim programom o kanalizaciji umjesto sa ličnošću. Prosto za sve nas je mnogo bliskija ta varijanta. Svuda u svijetu je tako i to jedno drugo ne isključuje, nego se zapravo gleda te dve stvari u paru, ali naravno i koji to političar koji može da ima dovoljno poverenje da te stvari ispuni. Imamo famu o negativnoj kampanji gdje su mi vrlo često kritični prema svim našim političarima kako vodimo negativnu kampanju, kao da su u kampanji u svetu drugačije, tako da imate ljude na Twitteru koji govore o negativnoj kampanji, a sami između sebe se svađaju u tom momentu dok to govore. Dakle, i poslednja fama o abstinentu, o nekom mitskom biraču koji treba da se pojavi, nešto reši, pa zaista zar verujete da među onih 40% birača koji su nekada glasali za Levi centar demokratske stranke, zaista verujete da tu nema birača koji danas glasaju za Srpsku naprednu stranku. Dakle, prosto promene će doći u Beogradu, Srbiji onog momenta, dakle, kada se taj jedan veliki potencijal koji ima Srpska napredna stranka na ovaj ili onaj način dovede u pitanje.
Pa, u jednoj rečenici, ovo su bili izbori oko toga da pitanja za stabilnost Srbije i nastavka ove politike koja je već koliko 5 godina aktuelna i dovođenje u pitanje te politike. I pokazalo se zapravo da to insistiranje, tom dovođenju u pitanje te politike na neki način nije naišlo na odziv birača. Sada je zapravo, kada pogledate odnosno na predsjedničke izbore, zapravo bilo i manje, kada se negdje sabere, ne mnogo, ali suštinski manje onih koji su sada bili spremni da se na ovaj način dovede u pitanje, pa makar i postepeno trenutno vladajuća politika. Dakle, ovo je neko vreme, ono što se kaže, 12 godina.
Čak obrnuto, kada se saberu SNS i SPS u Beogradu, ima mnogo
više. Ne, naravno, ali zato i kažem da je, dakle, ta politika koja je to dovodila u pitanje, sada zapravo faktički i lošije prošla. Eto, to je ukratko.
Ukratko ili neočigledno, ima još dosta prostora za analizu šta su sve juče poručili birači u Beogradu, ali mi smo došli do kraja današnjeg talasanja. Hvala vam puno što ste bili gosti. U studiju su bili Bojan Klačar, Vladimir Vuletić i Boban Stojanović. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz nas prijatelji.